19-нче бүлек. Аннан соң мин күктә зур халык төркеменнән чыккан кебек көчле тавыш ишеттем. Алар әйттеләр:
"Рабыны мактагыз. Кудылудан һәм кудрәт безнең Аллаһыбызнадыр. Чөнки аның хөкемләре хакыйкый һәм гадел. Ширнумызны фәхишлеге белән бозыклыкка китергән бөек фахишаны ул хөкем итте. Һәм үзенең бәндәләренең каны өчен аннан ужалды.
Һәм
Рабыны мактагыз!"
дип кабатлап әйттеләр. Аның газапларының төтене мәңге күтәрелә. Аннары 24 аксакал һәм 4 җан иясе йөстүбән капланып, тәхеттә утыручы Аллаһыга:
"Амин, Раббыны мактагыз!"
дип сәҗдә кылдылар. Тәхеттән тавыш килде:
"Аның барлык бәндәләре, аннан куркучылар, кешеләр һәм зурлар, безнең Аллаһыбызны мактагыз!"
Аннан соң мин зур халык төркеменнән чыккандай, шарлавы капкандай һәм көчле күк күкрәгәндәй тавыш белән әйтелгәнне ишеттем.
"Раббыны мактагыз! Чөнки шиксез кудрәт иясе Раббы Аллаһыбыз патшалык итә башлады. Куаныйк һәм нык шатланыйк, аны данлыйк. Чөнки бәрәннең туе килде, һәм аның кәләше үзен әзерләде. Кәләшкә кияр өчен ялтырап торган нәфис ак житен тукымадан чиста кием бирелде. Чөнки ак житен изге кешеләрнең тәкъва эшләре ул."
Фәрештә миңа:
"Бәрәннең туй мәҗлесенә чакырылганнар бәхетле!"
дип язарга кушты.
"Бу сүзләр Аллаһының хакыйкый сүзләре!"
диде ул. Шуннан соң мин, сәҗдә кылырга дип, аның аякларына югылдым, әмма ул миңа әйтте:
"Кара аны болай эшләмә. Мин синең һәм Гайсаның шаһитлеге булган имандашларыңның хезмәттәше. Аллаһыга сәҗдә кыл. Чөнки Гайсаның шаһитлеге пәйгамбәрләрне рухландыра."
Мин ачылган күкне күрдем. Менә агат. Аның җайдагы тугыры һәм хакыйкый дип атала. Ул гадел хөкем итә һәм сугыш алып бара. Аның күзләре ут ялкыны кебек һәм башында күк таҗлар иде. Аңа үзеннән башка һичкем белми торган исем язылган иде. Ул канга баткан кием кигән һәм аның исеме Аллаһы сүзе. Аның артыннан агатлар батланган ак, чиста, нәфис җитеннән кием кигән күк гаскәрләр ияргән. Аның авызыннан халыкларга сугар өчен үлкен кылыч чыгып тора, һәм ул үзе алар өстеннән тимер баяк белән хакимлек итәчәк. Ул шиксез кудрәт иясе Аллаһының ярсу һәм ачу шәрәбен изгечтә изә. Аның киемендә һәм бутында
"Патшаларның патшасы һәм хакимләрнең хуҗасы"
дигән исем язылган. Аннан соң мин кояшта торучы бер фәрештәне күрдем. Ул бик югарыда очучы бөтен кышларга мөрәҗәгать итеп, көчле тавыш белән кычкырды:
"Килегез, Аллаһының бөек кичке мәҗлесенә җыелыгыз. Патшаларның һәм гаскәр башлыкларының, кешеләрнең, атларның һәм аларның җайдакларының итен, бөтен иреклеләрнең һәм кулларның, кешеләрнең һәм зурларның итен ашыгыз."
Мин теге җанварны, җир патшалары һәм аларның гаскәрләрен, атта утыручыга һәм аның гаскәренә каршы сугышырга дип җыелганнарын күрдем. Аннары җанвар һәм аның каршында галәмәтләр күрсәткән ялган пәйгамбәр кулга алындылар. Бу ялган пәйгамбәр җанвар тамгасын кабул иткәннәрне, аның сынына табынучыларны шул галәмәтләр ярдәмендә алдыган иде. Алар икесе дә янып торган күкертле күлгә тере килеш ыргытылды. Ә калганнары атта утыручының авызыннан чыккан кылыч белән үтерелделәр. Һәм барлык кошлар аларның итен ашап туйдылар.